og er til 9.77.
Jó, góð kvöldið, þið verður velkomin í Funkþáttinn. Símon Fokkin Hansson með okkur hér í Studio Accents. Við erum með sérstaka gesti í kvöld, strákuna frá Lag Aftales. Man taka inn eitt lag og svo förum við í netti viðtal við á. Strákan gerir svo vel. Það fangst þetta með X-Nýjössu 7. Simon Fókinsson Hansson, Don Belli Funk.
Ó já.
Og Viktor Birgis.
Ó yeah.
Yeah.
Og Jón Björn.
Jep.
Hérna stráðu, velkomin í þáttinn aftur.
Takk.
Gaman að hafa ykkur hérna. Einu sinn enn.
Já.
Hérna, já. Mm. Þið eruð að spila einhverstaðar morgun. Ef ekki að vindu okkur bara beint í þetta. Já, ok, nei, byrjum þetta frekar svona. Hvað er að frétta að laga like aftils?
Bara... Það margt í vændum, við getum ekki ákveð ykkur hvað kemur næst.
Já, það alltaf, það svo mikið að velja úr.
Já.
Íslenska, hérna, tónlistin, danstónlistin að hún svona að blómstra og við veitum ekki hvert við erum að stefna, það svo mikið bóði.
Já. Og ég hef nú heyrt einhvað sem að koma út fljóðlega, þetta mjög gott. Og náttúrulega það sem komið út mjög gott líka.
Já, takk fyrir
það. Já, Label Night, nummer 2.
Yes.
Yes, sir.
Kaffibarnum.
Já, annarkvöld.
Annarkvöld klukkan tíu, segjum.
Já, og hvað er að gerast? Hverju koma hana fram og...
DJ Andre, hann Extreme Chill, sem einn af forsvarsmönnum fyrir því. Hann er með svona warm-up.
Já.
Og já, hann verður frá 10 til klukkan 12. Og síðan tekur Viktor við klukkan 12.
Já.
Það er að vera með svona live improvisation og kannski segir sem að fá því.
Já, fyrir þá sem að skilja ekki hvað live set er og kannski svona alltaf að rugla þessu saman að þá er ég semst með hérna, töluna mína og hérna, tónlistaforriti sem ég nota til að búi til tónlist og er með svona smá grunn tilbúin en verð með svona hérna, smá piano með mér og einhver svona kontrólera sem ég sný og til að stjórna drómmum og það fer algjörlega eftir stemningu hvernig lögin verða til sko. Þetta verður klukkutíma á algjöri svona, þetta verður bara búið til frá grunni og ef það stuð þá verður heldur mikið stuð sko. Þannig að ég mæla með því að mæta aðeins snemma bara finnir í bæ
Já.
Og þá lofa ég góðum tónum svona, góðum partitón
Við gefum með mitt 5 nötna gestalist eftir
Já. Þannig að þið bara
Alltaf ég fyndið
Heyrðu, nei, ándjóks
Komur hann?
Ándjóks
Kaffibarinn?
Já
Já, bara
Kemur inn
Kostar ekki
Kemur inn þrátt fyrir þessi röðu við í fyrröðuna með sér sko
Heyrðu,
allan að
okay. Já Af hérna efninu, ég verið að spila hérna live improv sem að ég veit í hvort það hafi verið gert áður nema bara kannski ég einhvern tímann á einhverju listasjói
Já
á þess að einhver hafi vitað því, þá fór ég að experimenta
Ein spurning samt,
tókstu ekki
verður líka hérna, Verður þú með söngvara með þér eða söngkonu eða?
Það geti vel að vera að ég verið með söngkonu og söngvara Bara bæði
Þetta er hljóð mjög
spennandi Ég man að vera að spila einu sinni og þá auglýst ég eftir hérna, að einhverjum að koma að syngja sko. En svo var ég ekki með Mike En hérna, en ég ætla að vera með mic á morgun og hérna, og ég ætla að vera með improv skilur þannig að ef einhverju komið með texta og tilbúin að syngja þá má alltaf pikki í mig
Já, ok
Þannig að það, við gerum bara eitthvað skemmtrið Þannig að við ætlum að vera með smá, þú veist, bara að styrka íslenska, hérna, framleiðslu
Já
Og það er bara það sem við erum að einblýna á að gefa út íslenskt og við ætlum að spila bara íslenskt í kvöld hérna í fengdætinum
Já, og ég, svona Var einmitt mjög spenntur fyrir því þegar það kom? Jú,
fyllt af óutgefnu efni og hérna, við erum bara ógeðslega spenntur fyrir kvöldun á morgun.
Nákvæmlega. Hverjir eru meiri með ykkur? Það eru náttúrulega þitt tveir.
Já, auðvitað. Það er hérna Áskell.
Já.
Hann er hérna, viðlóðandi við sinuna. Hann er út allt núna og hérna, og hafði góð ástæði til. Hann er frábær DJ og hann ætlar að taka í svarta gullið. Hann ætlar að koma með vínil.
Já.
Og hérna, og taka eitthvað crazy set fyrir okkur og síðan ætlum við Jónbyrn að enda þetta á morgun og við verum með eitthvað geðu ekki
Já,
einmitt Ok, þetta er
spennandi Það hljómar mjög spennandi
Já, ég meina, þú veist, þetta er þú veist, ágætis tilbreyting frá vera með eitt plötustúð allt kvöldið
Já
veist, þetta er bara að vera hérna breytta upp á nýjungum og hafa live set og hérna plötusnóð, taka við að plötusnóðum, menna ja. Þetta er bara hörku kvöld
Það er nú ekki tíðkast eins og rosalega mikið þannig að eins og við á kaffibarnum að vera með marga á einu kvöldi
Nei, náttúrulega
Gæti meiri þess að verið svona ef að hérna Kaffibarnum sé í sérstöku stuðu þeir sem að komast ekki í bæinn að þeir sendi út live í gerum síðu sem að verður bara póstuðun á íventnum þá
Já, getur vel verið
Já, og, hérna, mjög líklega
Já, okkur finnst gaman að hafa smá fút í þessu að hérna, hafa þetta ekki eins og hvert annað kvöld út af því að Nei, ég meina, það er ekkert nýtt í því
Nei, nákvæmlega
Nei, nákvæmlega
Frábært
Já,
heyrðu Frábært þarlandag
Einhvað fleira, er einhvað á dögunni?
Já, ef þú ert uppbrennandi, hérna, producent þú ert að búa til hástónlist, þá bara hefur samband og ef þú vilt gefa út hjá okkur, þá bara sendur okkur línu og bara endilega sýni okkur sem mest Við erum, hérna, Haldur að vilja gerðir hérna í þessu leiðbæli og...
Alltaf til eitthvað skæntið.
Eins og fangþátturinn.
Já, nokkulega. Hendum linkin inn á hérna sviðinu ykkar, svona bara til þess að hafa það á hreinu, það getur farið þangað að þið viljið.
Yes. Nókulega.
Senda strákunum link.
Herðu, allana, strákar, ef við ekki bara að lifa tónlistina að lifa og...
Ég leila.
Tökum smá tjátt árum hættum að þettir.
Yes.
Yes, sir.
Sjö.
Kynna aðeins það sem við vorum að spila og það sem við erum að fara að spila. Við vorum að hlusta á Tributes sem er lag sem ég gerði og næst eftir var að hlusta á lag eftir stráka skaganum sem heitir Asmir og hann er að gefa út hjá okkur smáskifi með tveim original lögum á samt tveim eða þrem remixum, ég manna ekki, það er ekki tvö remix. Þrjú remix frá Jón Birni, Sigga Tunes og Muffin Tarkin frá Salzburg. Þannig að hlustu á þetta, þetta er okkur fyrst að mjög gott lag. Thank you.
sjö.
þér að hlusta fangtáttinn.
Áksinu nýju, sjö, sjö.
Með laga af Tales.
Já, og Símafókin Hansom og Dómali Fang, hérna með ykkur, stúdíónum.
Við laga að koma með stutt innleik að, hérna, að við erum hérna smá heimsókn og erum heitt upp fyrir kvöldið annað kvöld sem er á kaffibarnum klukkan 10. Við í laga af Tales erum með labelkvöld þar sem að Jónbjörn og ég, Viktor Birgis, komum fram á samt Áskell og DJ Andre. Við vorum að hlusta á remixið mitt af CCA sem er fáanlegt frítt á soundcloudinu mínu sem er soundcloud.com/birgis og við erum að hlusta núna á Futurgrafur
Fjall
Nákvæmlega
sem er vantalegt út
miðjan maí
og það er bara íslensk í kvöld
skemmtilegt lag og skemmtilegt þema líka Það eru fangþátturinn í bóði Makland
Akkurat
hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
að lusta á Lack of Tales í fengþættinum og við viljum bara þakka fyrir okkur.
Já, takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir að koma, strák mínir.
Já, bara takk fyrir okkur sem við leiðis.
Og við minnum á Lack of Tales, Label Night nr. 2 á kaffibarnum á morgun. Frá klukkan...
10. Til hálf 5.
Til hálf 5.
Það er nóg í bóði og það sem við vorum að spila í kvöld er bara Tip of the Iceberg. Það er nóg í bóði hérna í þessu íslenskri senu og ég hvet fólk til að koma aðeins snemma og taka þátt í þessu með okkur.
Nákvæmlega.
Lif íslensk hústónist, segi bara.
Nákvæmlega. Mm.
Og hérna, þið getur kennt ykkur allt þetta á Facebook síðu Funkþáttarins og það er sálsum facebook.com/funkþáttarinn.
Og tracklistin kemur inn, eða ja, svona það sem er hægt að gefa upp ánum, kemur inn sennilega morgun. Já. Vegna að þetta er ekki í okkur höndum í kvöld.
Nei, nei.
Þannig að við mælum við því að fólk fylgist með á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþáttarinn. Og já, það er þetta nálgast allt okkur og gamla þætti.
Já, en við þökkum Lack of Tales fyrir heimsóknin í kvöld og þetta verður vonandi ekki síðast skipti sem að þeir koma.
Nei, það er alveg klart mál.
Já, takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Ná, sjáumst á morgun.
Þökkum einnig Makland fyrir að styrkja okkur rækilega.
Hötta Scooter Mac, hversu yes. Kvöldum að þetta. Góð nótt.
That's a heck of a day. You do that 7 days a week, you're gonna have some.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.